9. bob. O'lim vodiysidan yurish. Meni yana Nanyangga mashinada qaytarib olib ketishayotgan edi. Yo'l juda uzoq va butun badanim zirqirab og'ridi. Yo'l davomida Xudo menga: "To'xtang. Bilingki, men Xudoman." Zaburning 45. bob 11. oyati bilan tasalli berib keldi. Militsiya mashinasi qamoqxona darvozasining oldiga yetib kelganida soqchilar mening kishanlarimni mashina ichidagi po'lat ustundan bo'shatib, muzlagan yerga tepib tushirishdi. Shimol tomondan achchiq sovuqli boron esayotgan edi. Sochim va yuzim qonga belangan, ko'zlarim qorayib, yuzlarim shishib ketgan edi. Men yalang'oyoq edim. Uning ustiga kishanlar bilaklarimni chuqur kesib yuborgan edi. Meni so'roq qiladigan katta xonaga olib borishdi. U yerda men qanday odam ekanligimni ko'rishga qiziqib o'tirgan taxminan 12 xavfsizlik xizmati zobitlari bor edi. Ular mening kichkina gavdamni, qonga belingan va shishib ketgan yuzimni, qon qotib qolgan sochlarimni ko'rib, baqirib ustimdan kulishdi. Ular: "Mana buni qaranglar, ha. Sen samoviy odammisan hali?" deya masxara qilishdi. Katta zobit nafrat to'la ko'zlari bilan menga qaradi. U mendan: "Yun deganlari senmisan? Bizga tashvish keltirib, mamlakat bo'ylab qochib yurgan Yunmisan?" deb so'radi. U gapini davom ettirib: "Bugun bizning qo'limizdasan. Qo'limizdan qochib ketishni xayolingga ham keltirma. Va nihoyat, qonun senga yetib keldi," dedi. Xavfsizlik xizmatining o'rinbosari mag'rurona qiyofada maqtandi: "Biz qo'ygan tor osmonni ham qoplaydi. Bu tor mustahkam va birorta ham teshigi yo'q. Qonunimizning qo'li uzun. Bu qo'ldan qochilib, qutulib olmaysan. Yun, bugun sen yutqazding. Sening hamkorlaring ham allaqachon bizning qo'limizda. Hatto sening sheriging janob Hu ham bizning nazoratimiz ostida. Jamoating endi tamom bo'ldi. Butunlay yengilding. Sen mamlakatimizning va partiyaning dushmanisan." Uning gaplarini eshitib, ich-ichimdan g'azabim qaynadi. Iymon ruhi bilan ichimdan xushxabar qiyinchiliklar orqali o'sadi va butun dunyoga yoyiladi. Haqiqat har bir odamning yuragiga kirib boradi. Haqiqat har doim haqiqatdir. Hech kim va hech narsa haqiqatni o'zgartira olmaydi. Haqiqat doim g'olib bo'ladi, dedim. Zobitlarning hammasi menga jirkanish bilan qarab turardilar. Ulardan biri sovuq jilmaygan holda men tomonga engashib shivirladi: "Yun, senga bergan qiynoqlarimiz ozlik qilganga o'xshaydi. Xohlasang, kaltaklar bilan yana siylab qo'yishimiz mumkin," dedi. Men boshimni egib, unga hech narsa demadim. U yana gapi davomida aytdi: "Sen jiddiy jinoyatlar qilganingni bilishing kerak. Agar sen qilgan jinoyatlaringni chin dildan va ochiqchasiga tan olsang, hukumatimiz senga shafqat qiladi. Ammo agar aldasang yoki biz bilan hamkorlik qilishdan bosh tortsang, biz ham seni ayab o'tirmaymiz." Yuragim kuchga to'ldi. Men insonga emas, Xudovandga bo'ysunishni qaror qilganman. O'zimni kuchli his qildim. Men Zabur 26. bob 1. oyat haqida chuqur o'yladim. Nurim va najotkorim Xudovanddir. Kimdan men qo'rqaman? Hayotim qo'rg'oni Xudovanddir. Kimdan xavotirlanaman? Rahbar o'rinbosari menga qarab yana: "Agar sen yil davomida qilgan ishlaring haqida va sheriklaringni kimligini bir boshdan aytib bersang, hatto hukumatimizga qarshi jiddiy jinoyatlar qilganingga qaramay seni qo'yib yuboramiz. Kafolat beraman. Hammasini aytib bersang, shu zahotda seni ozod qilamiz. Sen esa uyingga xotining va onangni oldiga qaytib, yangi yil bayramini nishonlashing mumkin," dedi. U meni savodsiz dehqon deb o'ylab, hukumat siyosati va hiyla nayranglar bilan aldashga harakat qildi. Xitoy yangi yilining boshlanishiga atigi 7 kun qolgan edi. Rahbar o'rinbosari menga shu gaplarni aytganida, men ich-ichimdan unga aytmoqchi bo'ldim: "Agar men hamma jinoyatlarimni tan olsam, meni ozod qilishga kafolat beryapsanmi? Ammo men senga aytaman. Agar sen gunohlaringni tan olib tavba qilmasang va Iso Masihga ishonmasang, o'lganingdan keyin do'zaxga borishingga kafolat beraman. Ammo men bu gaplarni sirtimga chiqarmadim. Men unga anchadan beri meni urib kaltaklashyapti. Ochimdan o'lay deyapman. Ba'zan tanamdagi og'riqlardan nafas ham ololmayapman. Bir necha kundan beri ovqat ham yeganim yo'q. Endi esa mendan bir necha yillar davomida qilgan hamma ishlarimni aytib berishimni so'rayapsizlar. Hozirgi ahvolimda men hech narsa o'ylay olmayman. Shuning uchun iltimos, dam olib, o'zimga kelib olishim va o'ylashim uchun vaqt beringlar. Men o'tgan yillar davomida nima ishlar qilganimni o'ylab bo'lganimdan keyin o'zim sizlarga aytaman dedim. Zobitlar mening bunday fikrlashimni kutmagan edilar. Ular mening fikrimni to'g'ri deb topib, qilgan ishlarimni o'ylab olishim uchun meni kameramga qaytishimga ruxsat berdilar. Ular mendan, "Xo'sh, qachon tayyor bo'lasan?" deb so'rashdi. Men ularga o'ylab olishim bilan sizlarga ma'lum qilaman deb javob berdim. To'rtta temir darvozadan o'tib, meni ikkinchi kameraga olib borishdi. Qamoqxona baland qizil g'ishtli devor bilan, devorlarning tepasi esa elektr simlar bilan o'rnatilgan edi. Qamoqxona devorining to'rt tomonidan joylashgan baland minoradan qurollangan soqchilar mahbuslarni qattiq nazorat qilib turishardi. Men yangi kameraga joylashishim bilan muqaddas ruh menga mana shu oyatlarni eslatdi. Tanni o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Yaxshisi, jonni ham, tanni ham jahannamda halok etishga qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Matto 10-bob 28-chi oyat. Xudo menga yana "To'xtang, bilingki men Xudoman" degan oyatni eslatdi. Men osmonda to'plangan boron bulutlariga qarshi turish uchun Xudoning kalomiga suyanib, roza tutib ibodat qilishga qaror qildim. Iso sahroda shaytonning vasvasalari ustidan g'olib chiqish uchun roza tutganday, men ham roza tutishim kerak edi. Xudoning sevgisidan bizni kim judo qilar ekan? Qayg'umi, siqilishmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Rimliklarga 8-bob 35-chi oyat. Nanyang qamoqxonasiga kelganimning birinchi kunidayoq xushxabarning yoyilishi, minglab jonlar Xudo najotini his qilishi va Xitoydagi jamoatlar g'olib bo'lishi uchun Xudo mendan roza tutishimni xohlayapti degan xulosaga keldim. Men 1984 yil 25 yanvar kuni kechqurundan kameramda roza tutishni boshladim. Tezda ochlik ruhi menga hujum qila boshladi. Vasvasalar ustiga vasvasalar kela boshladi. Men juda och qolgan va bu ochlikka zo'rg'a chidab turardim. O'sha kuni kechqurun qamoqxona boshlig'i kelayotgan yangi yil munosabati bilan mahbuslarga marhamat ko'rsatib, kundalik bemaza ovqat o'rniga yaxshiroq taom berishga qaror qildi. Har bir mahbusga manti bilan bir oz cho'chqa sho'rva va bir dona ko'kat berishdi. Och qolgan mahbuslar uchun bu haqiqiy ziyofat edi. Taomni olib kelmaslaridan yo'lakdan xushbo'y hidi keldi. Taomni keltirishgan zahotda mahbuslar ochko'z bo'rilarday tashlanib, paqqos tushirdilar va idishlarning tagini ham yalab tozalab qo'yishdi. Iblis mening ro'zamni buzishga unday boshladi. Yangi yil bayrami bir yilda bir marta keladi. Bunday tansiq taom berilganda ozgina yesang nima bo'pti? Men iblisning vasvasasiga aldanib qolishimga ozgina qoldi. Meni shimoliy sharqiy Xeninda qo'lga olishganlardan beri juda kam ovqat yegan va ozib ketgan edim. Men kaltaklangan, hamma yog'i ko'karib ketgan va juda ham och edim. Men ro'zamni buzib, ovqatlanishga qaror qildim. Ammo o'sha zahotda muqaddas kalomdan bir oyat esimga tushdi. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar. Iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Yoqub 4-bob 7-chi oyat. Men ibodat qilishni boshladim. Iso Masih nomidan buyuraman. Ochlik ruhi mendan chiqib ket. Men churvamni, mantimni va ko'katni qamoqxona boshlig'iga qaytarib berdim-da, iltimos, ovqatimni kameradagi boshqa mahbuslarga bering dedim. Ochlik hissi shu zahotda yo'qoldi. Ovqat qamoqxonadagi mahbuslarning xudosi edi. Men o'z ovqatimni ularga berganim uchun ular meni yaxshi odam deb o'ylab, menga yaxshi munosabatda bo'la boshladilar. Kameradoshlarim o'z ovqatlarini pishillab yeb bo'lganlardan keyin, "Yaxshi odam ekansan, nega bu yerga tushib qolding?" deb so'rashdi. Men ularga Xudoning xizmatkori bo'lib tanlanganim uchun shu yerda ekanligimni aytib berdim. Ular yana mendan, "Agar birorta qo'shiq bilsang, bizlarga aytib ber," deyishdi. Men qo'shiq aytishni boshladim. Ey g'am alam ostida qolgan, boshqa vaqt tortma. Xudovand g'am alamingni o'ziga oladi. Agar sening azoblaringni Xudo olmasa, kim ham senga yordam bera oladi? Kameradoshlarimning hammasiga mana shu qo'shiq juda yoqib qoldi. Qo'shiqning so'zlarini ba'zilar tushundi, ba'zilar esa yo'q. Kameramdagi mahbuslarning hammasi, "Hammaning o'z taqdiri bor va hech kim pechonasiga yozilganini o'zgartira olmaydi" deb ishonardi. Men ularga "Hamma narsani Xudo boshqaradi. Taqdir deganlari bo'lmagan gap. Bizning hayotimiz ham Xudoning qo'lida. Ammo u bizga tanlash imkonini bergan. Biz yo uning kalomiga amal qilib, unga bo'ysunamiz, yoki o'z xohishimiz bilan yashab itoatsizlik qilamiz" deb tushuntirdim. Men bu imkoniyatdan foydalanib, muqaddas kitobdan oyatlar aytdim. Men kameradoshlarimni tavba qilib, Masihni o'z najotkori deb qabul qilishga chaqirdim. Men 1.5 soat ularga tinmay gapirganimdan keyin, kaltaklanganim uchun boshim va ko'kragim chidab bo'lmaydigan darajada og'riy boshladi. Xudo dam olishimni xohlayotgan edi. Shuning uchun ham kameradoshlarimga, "Men sizlarga Iso Masih haqida juda ko'p narsalarni gapirib bermoqchi edim. Ammo boshim va ko'kragim qattiq og'riyapti. Hozir gapirib bera olmayman. Xudo menga dam olish kerakligini aytyapti. Bugundan boshlab men hech qanday ovqat ham yemayman. Suv ham ichmayman. Men o'zimning haqqimni sizlarga beraman. Iltimos, men ovqatimni yemayotganimni soqchilarga aytmanglar. Bo'lmasa ovqatimni olib qo'yadi" dedim. Kameradoshlarim xursand bo'lib ketdi. Chunki qamoqxonada mahbuslarni qiynashar, ovqatlari esa yaxshi emas edi. 1984-yil 29-yanvarda meni yana so'roq qilishga olib borishdi. Sud raisi menga, "Biz o'ylab olishing uchun senga bir necha kun imkon berdik. Endi gapir. Agar hammasini ochiqchasiga aytib bersang, seni qo'yib yuboramiz. Bemalol oilangning oldiga ketaverasan" dedi. Men ularga, "Shu kunlar ichida men juda ko'p ishlar qildim. Shuning uchun ham so'ragan narsalaring haqida o'ylashga vaqtim bo'lmadi. Hozir birorta noxush gap aytib qo'ysam, bayramona kayfiyatingizni buzib qo'yaman. Shuning uchun ham o'ylashim uchun yana biroz vaqt bering" dedim. Ikkita katta sudya bir-birlariga qarab qo'yishdi-da, "Yun, sen tushunadigan odam ekansan. Mayli, biz senga yana bir oz vaqt beramiz. Ammo yangi yil bayramidan keyin qilgan jinoyatlaringni tan olib, bizga hamma ma'lumotlarni berishing kerak" deyishdi. Meni kameramga qaytarib olib kelishgandan keyin Xudovand menga muloyimlik bilan, "Sen dam olishing kerak. Qo'rqma. Faqat menga itoat qil. Vaziyatlarga qarama. O'zingni ahvolingga ham va boshqalarga ham qarama. Ko'proq ibodat qil va mening ulug'vorligimni ko'rasan" dedi. Men kecha-yu kunduz muqaddas va menga ta'lim beruvchi Xudoning kalomi haqida o'yladim. Muqaddas kalomda yozilgan buyuk insonlar haqida, ya'ni iymonlari tufayli azob chekkan insonlar haqida o'yladim. Men Isoning qanday qilib o'z xohishi bilan Xudoning irodasiga itoat etgani va gunohkorlarning g'azabi va haqoratlariga chidaganini haqida o'yladim. Men Yusuf haqida, uning Misrda boshdan kechirgan hayoti haqida o'yladim. Sherlar orasiga tashlangan Doniyor va o'lguncha toshbiron qilingan Stefan haqida o'yladim. Paulusning qamoqdagi yozganlari haqida va Butrusning qamalishi-yu mo'jiza bilan ozod bo'lish haqida o'yladim. O'sha kunlarda men xuddi onasining quchog'ida tinchgina emib yotgan go'dakka o'xshardim. Xudovand mening yuragimni pokladi. Yuragimda meni dushmanlarga nisbatan nafrat va adovat qoldirmadi. Men Xudo bilan juda yaqin munosabatda yashadim. Men hayotimda sodir bo'layotganlarning hammasi Xudoning rejasi ekanligini tushundim. Buni tushunib yetganimdan keyin esa menga hujum qilib, meni yakson qilmoqchi bo'layotgan yomonlarga nisbatan ham yuragimda sevgi paydo bo'ldi. Men kamtar va beozor bo'lib qoldim. Men Xudoni yaqindan his qilgan vaqtimda yuragim quvonchga va shukronalikka to'lardi. Xudoga oilamni ko'rmagunimcha bir og'iz ham gap gapirmayman deb va'da berdim. Xudo faqat unga ishonib, uning huzurida orom olishimni aytgani uchun ham gapirishni xohlamadim. Kunlar ketidan kunlar, haftalar ketidan esa haftalar o'taverdi. Men hech narsa yemadim va ichmadim. Xudovandning o'zi mening oziqam edi. Tibbiy nazariyaga ko'ra, suv ichmasdan faqat bir necha kun yashash mumkinligini bilar edim. Ammo odamlar uchun ilojsiz narsa Xudo uchun iloji bordir. Luqo 18-bob 27-oyat. Bir necha kunlardan keyin men umuman ovqat va suv haqida o'ylamaydigan bo'lib qoldim. Kundan kunga mening ruhim Masihga yaqinlasha boshladi. Ruhimni Rabbimning huzuri va nuri to'ldirgani sayin mening gunohkor tabiatim orqaga chekina boshladi. Men Isoning inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi. Matto 4-bob 4-oyatida yozilgan so'zlarning haqiqiy ma'nosini tushunib yetdim. Vaqt juda tez o'tdi. 11-fevralda meni yana so'roq qilishga olib borishdi. Men juda ham majolsiz bo'lganim uchun kameradoshlarim meni so'roq qilinadigan xonaga ko'tarib olib borishdi. Ko'zlarim yumilgan, yerda qimirlashga ham holim yo'q edi. Zobitlar menga bir nechta savol berishdi. Ammo men og'zimni ham ochganim yo'q. Men ularning savollariga javob bermaganim uchun ular ayyorlik qilyapti deb o'ylab, meni qamchi bilan savalay boshladilar. Meni ko'tarib kelgan mahbus o'rnidan sakrab turib, yung qamoqxonaga kelgandan beri boshi va ko'kragidagi og'riqdan qiynalyapti. Yana 10 kundan beri hech narsa yegani yo'q, deb meni himoya qildi. So'roq qiluvchilar meni kameraga qaytarib yuborishdan boshqa chora topolmadilar. Ko'p vaqtimni kameraning bir burchagida jimgina yotib o'tkazardim. Kameramdagi mahbuslar menga qarab, hech narsa yemayapti va ichmayapti, unga nima bo'larkan, deb o'ylashardi. Kunlar va haftalar o'tgani sari kameramdagi mahbuslar o'zaro men haqimda bahslashib, uning o'rnida boshqa odam bo'lganida allaqachon o'lib ketgan bo'lardi. U qanday maqsad bilan yashayapti, deyishardi. Kundan kunga tanam zaiflashib, kichrayib borardi. Ammo ruhim quvvatga to'lib o'sib borardi. 1984-yilning 25-yanvaridan to 2-martgacha hech narsa yemadim ham, ichmadim ham. 38-kuni kechqurun iblis meni yana vasvasaga soldi. Yun, Iso 40 kun roza tutgan edi. Isoning xizmatkori bo'la turib, ustozingdan ko'proq roza tutmoqchimisan? Sen ustozingdan ham ustun bo'lmoqchimisan? Birdaniga yuragimni qora bulutlar qopladi. Men hech qachon bunday qiyin ahvolda qolmagan edim. Men kuchli ruhiy jangni boshimdan o'tkazdim. Xuddi mening atrofimni minglab yovuz ruhlar o'rab olganday va bor kuchlari bilan hujum qilayotganday edi. Men tushkunlikka tushib, umidsiz bo'lib qolgandim. O'zimni ham jismonan, ham ruhan juda zaif sezar edim. Hatto o'z jonimga qasd qilish haqida o'yladim. Men juda ko'p vaqtdan beri gapirmaganim uchun ovoz chiqarib Xudoga ibodat qilmoqchi bo'lganimda ovozim juda sekin shivirlab chiqdi. Men Xudodan, "Xudoyim, men nima qilay?" deb so'radim. O'sha paytda Xudo menga hech narsa demadi. Ammo u meni kuzatib turganini bilardim. Men yana, "Rabbim Iso, nega menga hujum qilishlarga yo'l qo'yyapsan? Iltimos, meni ruhimni qabul qil," deb ibodat qildim. Tun bo'yi davom etgan uzoq ruhiy jangdan so'ng yana Xudoning huzurini his qila boshladim. Xudo menga, "Sening ishlaringni bilaman. Mana oldingda eshikni ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Sende kuch ko'p emas, ammo mening so'zimni saqlading. Nomimni inkor etmading, deb Vahiy 3-bob 8-oyatda yozilgan so'zlarni eslatdi. Men bu so'zlarni eshitganimda qalbim quvonchga to'ldi. Men o'zimni xuddi otasi bezorlardan himoya qilgan bolakayday his qildim. Ha Xudoyim, sen mening ishlarimni bilasan deb yig'ladim. Xudoning ovozi menga momoqaldiroqday eshitildi. Ko'zimdan yoshlar quyilib ketdi. Xuddi shu paytda men bir vahiy ko'rdim. Vahiyda men bir nechta temir darvozalarning qarshimda birin-ketin ochilganligini ko'rdim. Turli xalqlardan ko'plab erkak va ayollarning chiroyli kiyim kiyib Xudoni ulug'lashayotganini ko'rdim. Qalbim nurga va kuchga to'ldi. Xudo menga shodlik ruhini berdi. Men vahiyda Xudoga baland ovoz bilan qo'shiq aytdim. Tirik ekanman, Xudovandni mat qilaman. Umrim boricha Xudoyimni tarannum etaman. Zabur 145-bob 2-oyat. Vahiy davom etdi. Men o'tmishimni aniq ko'rdim. Xuddi orqamdagi parda olib tashlanganday o'z bolaligimni aniq ko'rdim. Men tug'ilganimdan boshlab Xudo meni o'ziga chorlaganini ko'rdim. Vahiyda men Xudoga Xudovandim, endi qamoqxonadan chiqib xushxabar ayta olmayman. Hatto qamoqxona eshiklarini ochib bergan bo'lsang ham men juda kuchsizman. Men hatto emaklab ham chiqa olmayman deb iltijo qildim. Ammo Xudo menga shu paytgacha uncha e'tibor bermagan 2 oyat bilan o'z irodasini ma'lum qildi. Chunki Xudoning inomlari va da'vati o'zgarmasdir. Rimliklarga 11-bob 29-oyat. Va sizlarga rostin aytayin, menga ishongan kishi men qilayotgan ishlarni o'zi qiladi va hatto bundan kattarog'ini ham qiladi. Zero men otamning oldiga ketyapman. Yuhanno 14-bob 12-oyat. Xudovand yuragimdagi og'riqdan meni xalos qilib, qalbimdagi qorong'ulikni tarqatib yubordi. Shodlik ruhi xuddi obi hayotdek qalbimni va butun borlig'imni to'ldirdi. Men o'zimni xuddi o'lim vodiysidan o'tib olganday his qildim. Xudovand menga kuch ato qildi. Men ro'za tutishni davom ettirdim. Iblis ham bo'sh kelmay, miyamga har xil yomon fikrlar bera boshladi. U mendan, agar sen o'lsang, oilangga kim qaraydi? Qani, sening Xudoying? U seni tashlab ketdimi? O'lishingga ham e'tibor bermayapti-ku, deb so'rardi. Men iblisning hujumlariga qarshi turish uchun Xudoning kalomi haqida o'yladim. Ey dushmanim, mening ahvolimdan kulma. Garchi yiqilgan bo'lsam ham turaman. Garchi qorong'ulikda o'tirgan bo'lsam ham Xudovand mening nurim bo'ladi. Unga qarshi gunoh qilganim uchun uning g'azabini ko'taraman. U mening ishimni himoya qilguncha va huquqimni o'rnatguncha u meni yorug'likka olib chiqadi. Men uning adolatini ko'raman. Mihi 7-bob 8-9-oyatlar.